Heil og sæl á sunnudagskvöldi, það komið að innkastinu og við erum hérna þrýr í stúdíóinu, Elvar Geir, Valur Gunnars og með okkur einnig Kári Snorrason. Við erum léttilegur og kátir þetta kvöldi síðasta umferðin fyrir tvískiptingu bestu deildarinnar að baki og svo náttúrulega lokumferðin í lengjudeildinni, þannig að það að ýmsu að taka. Við erum hérna búin að koma okkur fyrir í Kók stúdíóinu. Minnum á okkar samtalsaðila, vinnupallar, kíkja á vaffpallar.is, svo er það toppings í Smáralend, frábæri vangir og enn betri þjónusta.
Heldur betur.
Það má ekki gleyma því og já, þá held ég að það sé bara upptalið, ekki? Svo, já, túle, sá létti og ljúfi.
Sá létti og ljúfi, djúgatarann ljúfur.
Já, sem er búin að breyta leiknum á mörgum börum á landinu, svo við margoft komið inn á. En förum á völlin, förum í leikina og byrjum á skaganum káringar. Þeir hata að spila á grasi og það kom enn og aftur ljós í dag þegar þeir töpuðu 3-1 fyrir ía og það bara eins verðskuldað og hægt er. Þetta bara skagamenn voru miklu betri.
Já, bara alla leikinn voru skagamenn miklu betri og byrjuðu þetta krafti og hefðu getað verið komnir bara yfir eftir bara örstutt eða þegar var mjög stutt að liða á leikinn. Og hérna og þetta var svona ákveðið áhyggju efni hvað káringar með ekki skiptum undirlag þá bara virðist ekki vera góður í fótbolta hérna.
Já, bara heftir
og ég meina náttúrulega leikur þeirra er eins og við vitum og höfum margoft rætt, þetta er bara skemmtilegasta lið sem við höfum séð undanfarin ár, jafnvel áratugi.
Já, þetta er bara eitt skemmtilegasta lið og mögulega bara gera tilkallið var skemmtilegasta lið söguna.
Akkurat, svo kom maður þarna og maður er bara hvað lið þetta og skal tala um eftir leika, þetta er bara þeirra versta frammistaða. Að því sögðu að það voru bara skagamenn geggjaðir og þeir voru ótrúlega flottir allan leikinn og skagamenn eru bara, maður verður bara hrósa Lárusi Orra og teiminu að þeir eru bara koma upp á fínum tíma, auðvitað hefðu viljað fá þetta fyrr og verið í einhverju alvöru baróttu þegar við erum komnir í eftirskiptingu, sem þeir eru svo sannlega ekki í því miður, en þeir bara gerðu þetta ótrúlega vel og svo eru þeir bara með, þú veist það, ég hef svo saknað þess að segja það, en þegar Viktor Jónsson er onn, þá er hann svo innilega on og hann bara sá káningan aða.
Já, heldur betur og það auðvelt val á sterkasta leikmanni 2002. Umferðar í bóði steypustöðarinnar, það er að sjálfsögðu Viktor Jónsson sem að hendi í þrennu hann fekk eiga boltan.
Og líka bara mörkin tvö, sérstaklega fyrstu tvö. Mér finnst að maður talar mikið varnarleik KR og hann er eins og hann er. Já. En þarna áhugavert líka að já, þau byrja með að Kótó og Finn Thomas
í hásundurum,
fjögurra manna vörn, veit ekki ástæðurnar sem liggja baki þar. En þarna, sérstaklega í fyrsta markinu, Ástbjörn, hann bara gleymir sér. Og þú veist, þarna er Markus, hann getur skorað, en Viktor tekur þetta, sérna í seinna markinu. Þar er bara ekkert að frétta, finnur Tómas, bara lætur hann fara, að Kótór enda farin út af
þar. Stórskriði mark, Gísli Lax með kross fyrir, finnur Tómas, lætur hann fara.
Já, bara eins og við varum saman, þú veist, þetta er, þú veist, eins og bara KR Víkingur fyrir viku síðan. Þar voru ekki að sjá þarna og spurning hvort þetta sé eitthvað, mindset eða eitthvað, ég veit að samt ekki, þú veist, varnarleikurinn er búin að vera stórfyrulegur í allt sumar en bara þurft að minnast á þetta.
Já, klárlega, ég meina þú talar mindset, við erum að tala það að Óskar er búin að tala í allt sumar að Víkingur sé í sér deild og þeir eru ekki séns á að vinna titilinn. Eða eruðin í dag, þá hefur verið 6 stigum eftir Víkingum að því þeir gerir jafntefli í Víkinni.
Já.
6 stigstrákar. 5 leikir eftir, ég veit þetta er ekkert, þú veist, þetta er ekkert líklegast í heimi en og að því sögðu, þú veist, ég er ekki að segja töpuðu bara út af einhverju mindseti, skæin voru frábærir í þessu leik, bara mjög flottir, en þú veist, þetta er ekki lengri þetta en það,
þið
eru 2 leikir, plusmarkatala, ok, þetta er ekki lengri en það og með hvernig þið er komin í einn leik, þá spiluðu eins og lið sem hafði ekki trú á einunu neinu úr sömrunu.
Og þú veist, það er, þeir voru væntalega að horfa inn á Víkisleik og sækja 3 stig þar og það átti greinlega að vera algjört lykilatri. Síðan mæti bara þjálfarinn eftir leik og Óskar Víkingi til að hafa mikið með Íslandsmeistaratitilinn. Kannski er hann að segja eitthvað annað í, þú veist, klefanum, hvað skilaboð eru þetta til stuðningsmanna? Ef það eru, þú veist, 5% líkur, þá eru 5% líkur. Ekki vera að gefa þeim titilinn, skilur við.
Nei.
Já,
haldi vonuna. Það var hérna markmannskipti í hálfleik á káringum. Halldór Snær fór að velli og svona margir svona veltu fyrir sér því að það virðist að vera svona þunnur þráðurinn að Óskar náttúrulega búin að taka nú markinu bæði á síðasta tímabili og einu svona þessu tímabili og svona.
Já, ég meina það er tvennt sem ég tók út úr því. Fyrsta lagi, þá hugsaði ég bara að því að mér skilst að Dóri hafi verið meiddur og Óskar sagði það einhver sá hann haltra. Ég hugsaði bara, ég held hann sé að láta hinn auka sóknarmann inn með Arnari Frey.
Já.
Af því að Arnar fór valla inn í vítateig.
Nei.
Bara í leiknum.
Já, einmitt.
Herðu, og hérna, og Svo er annað sem ég hjó eftir að viðtali við hérna Vísi eftir leik eða sínsport að þá segir hann hérna gaman að fá Arnari Marki við höfum saknað hans í sumar. Mm-hmm. Mér finnst áhugavert, þú veist, þetta bara einstæðarnir sem en auðvitað kannski ekkert launungum mála eða markmaður nummer eitt sem var fyrir tímabil fer út að þá saknað maður hans en hérna ég hugsaði, það fyrst sem ég hugsaði var bara Hann er að láta auka sóknum hann inn á en við skilst að Dóri sér mittur.
Mm, það það verður klárlega spennandi, bara eitt af því sem að verður að refressa, bara hver verður í markinu næsta leik. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Dóri var ekki, hann er ekki alvarlega mittur, sko.
Nei, sko, Sigurón, okkar maður sem hann var að skrifa leikinu á skáðanum, hann sagði að Dóri hefði haldrað framhjá sér eftir leik okay. þegar hann var í viðtölum, mm-hmm. var í mixinu, þannig að já, bara kemur ekki dórst að varna verður í markinu næsta leik, sko. Mm-hmm.
En hérna, Káringa minga munn, alltaf 2-1 eftir þetta mark númer 2 hjá Viktori. Áspjöld Þórðar, það eru mörk í áspjöldni sjötta markið hans jár virkilega vel gert kemst vinnur þarna frammiði vardamenn í hotspjöldin frá Aron sig hamrar hann einhvern veginn að mér síndist með hægri þegar voru þetta hlaupi áttin þetta var sérstætt mark en ótrúlega flott mark og hérna, eða bara vel gert hjá honum og 2-1 og káringar svona aðeins lifnuðu við en svo bara ákvað Viktor Jóns að henda í þrennuna bara geggjaður og hérna eins og ég segi þegar hann er on og það er svo gaman að fylgjast með honum þegar hann er on mm-hmm. og aftur, mér finnst hann hafa verið svona mér finnst hann hafa verið soldið upp og niður í sumar en þegar hann er on eins og hann á skot fyrir aftan miðju, þú veist, þegar Arnar er komin í markið mm-hmm. hann er með hérna boltan bara fyrir fyrir mann varamann að skili sko hinum megin við hérna miðlínuna og hamrarnu reynir að hitta en fer soldið framhjá en ég bara svona aftur, ég hef soldið saknað Viktor, kannski er ég ósækjönd við hann ég hef soldið saknað að sjá hann hérna því hann er svo geggjör þegar hann er á leiknum sínum, mm-hmm. eða á deginu sínum
og eitt líka bara skagan, þú veist þeim var spáð í fjórasæti fyrir mót, mm-hmm, mm-hmm. núna eru í fintasæti með jafnmörgstig og blika
Akkurat.
En þeir eru auðvitað 14 stigum frá þriðja en Þeir eru, þú veist, það hefur verið talað um þetta sem vonbreiða tímabil upp á skaga.
Já, klála.
Það er ekki verið þetta.
Sko, ég endur ekki það sem ég sagði að þeir hefðu vilja vera að keppa ykkur meira okkur núna, en ef við horfum bara á þetta svona, ég meina fjórðasæti, þegar maður spáð þar, var frá gakk. Og bæði vei, það er ekki sem segir mér annað en að þau sé að fara taka fjórðasæti að blíka með svo staðinu núna.
Það bara renna öll vötn í það, sko, það er svoleiðis. Þannig að Aron Sigurðarson, hann póstaði á Instagram helgina, skeldi sér og póstaði þarna búð sem var úr ykkur spýti og vel, það sem að sést þegar Oliver Ekroth bara hleypur á hann, bara fer hann utan í hann. Mm-hmm. Þetta var fautabrag hjá Oliver hann.
Já, en ef einhver úr víkingsliðinu, þá mátti Ekroth þetta út, hann var búin að vera stórkostlegur í þessu leik, en ég svona, þetta er ljótt, en maður hefur samt alltaf smá gaman
að
svona
Já, ekki, ég minnst að glata, gjössan að glata því Ólöf er eitthvað, já ég meina heyrðu í fyrsta lagi þá eru þeir að skora það 91. myndu Ok, það eitt og sér bara röppitin eitt svona ég fílaði ekki aftur soft eitthvað, fokkaði mér alveg sama það er eitt og sér glatað Annað er það að hvernig hann keirir inn í Arnana hann hefði getað meitt hann og hann hefði getað meitt sig hann hamrar öxlin í hann Og ég bara ætla að segja, ég dáist að hvernig Aron var rólegur þegar það gerðist Hann gerði ekki neitt
Það kemur þess að þetta óvart, sko Ég held að Aron var ekki típa sem verið að fara að posta þessu eitthvað svona mörgum dögum eftir leik eitthvað.
Nei, svo heyrði ég það Það hefur kannski verið betra ef ykkur vinur hans eða eitthvað hefði gert þetta svona í skugga eitthvað negin
Ég held að væri meira svona bara skilit eftir á vellinum bara það sem
að gerðist
þarna skæðir með 3-1 sigur og að þeir þurfa fyrir að finna bara einhverja leiðir káringar varðandi grasið bara þegar ég fara á náttúrulegt gras
Þannig er allir að fara að gerðugras og segja eftir x mörg ár þá verður kannski örfáir eftir á gerðugras en ég minna ef við tölum bara framþróun leikmann á annað þú veist þá er þetta svolítið skrýta við erum að búa til lið og leikmenn sem að kunna varla sparki bolt á grasið finnst manni og ef við skoðum bara út í heim þú veist það sem að lið er að skoða leikmenn að Sko, það er kannski að einhverju ástæðu við getum ekki selt leikmenn dýrt hérðan á Íslandi Já. Lið bara þóra ekki að taka sjensin oft af því að þetta er svo sérstök deild þannig að íslenska deildin er mjög sérstök mm-hmm. Þetta er bara gung-hó deild þetta er ekki svona hún er alltaf ekki eins taktísku margar deildir þessna elsku hana bæði vei mm-hmm. Þetta er að mínum að þetta skemmtilegsta deild í heimi ég ætla bara að segja það hér með að hún er ekki taktísku þetta er bara oft stöður sem að myndast ekkit annar staðar bara við erum ekki það taktísk sterki kannski og svo erum við bara alveg leikmenn sem að aftur bara þegar þið fara á gras, kannski erlendis og annað að þá er þetta allt annað leikur og ég held að það sé eina af ástæðinu fyrir því að verða á íslensku leikmennum er ekki eins hátt og ella mögulega
En þú veist það er ekkert þetta að gera
Nei, alls ekki, bara, og ég er ekki að kvarta heldur ég elska þessa deild
Eruð þau að fara þá í Víkina þú varst þar, Kári, það sem að Víkingur á fram mættust í hörkuleik 2-2,
heldur við leikar í bongo blíðu mikill partíleikur þú veist með svona spennaði þetta fyrir leiknum fyrst og annars seti var ekki voru ekki framarar í öðru seti fyrir leikinn þú veist og bara maður varð ekki fyrir vonbrugum ég varst framar að byrja þetta betur sérstaklega fyrstu tíu víkingar sem svona hrukku svona svolítið í gang og maður held að þetta yrði bara svolítið þann, þeirra leikur eftir það síðan skora Ármann glæsilegt mark ógeðslega vel spilað valdi með frábæra sendingu að inn í hjartað
það sem að hann fær tíma inn í miðjum vítateig framara til að snúa sér á punktinum og skota
ja, bara lagðan þægilega
og ég hef verið að velta þessu fyrir mér því að, þú veist, að því að við sjáum að framar eru að fá mikið meira mörkum að sig núna heldur en áður og þú veist, við höfum verið að tala hvað þetta framlið er skemmtilegt hefur verið skemmtilegt til að sækja á mörgum mönnum og annað mér finnst ég líka bara svolítið sjá að því að ég sá þetta ekki endilega í fyrra og jafnvel hitti fyrra frá þeim að því þeir eru alltaf með þetta þriggja hafsendakerfi maður hefði haldið að þú væri með nógu anskoti marga menn til að ráðast á svona og mér finnst ég að sé þetta oftar en einu svona oftar en tvisvar hjá fram í sumar þar sem að menn eru með fáralega mikinn tíma inn í teikjaðum og ég hjósolt eftir því þessu marki
Einmitt, og það var ekki líka á móti KR
Jú, það sem bara menn, ég er að hugsa það að
Einmitt, þannig það er góð punktur sko en bara beint eftir markið þá bara hrökk eiginlega bara fram vélinn í gang aldrei einna með geðvett markarna eftir langt innkast og þeir voru bara að ógna með löngum innkastum Þannig að fyrir æri jarðlátti döðafæri bara eftir nokkra mínútur.
Já, einmitt.
En já, var þetta Ármann, bara gaman líka að bara sjá hvað hann er að blómstra og nýta þetta tækifæri. Bara hann fekk byrjunisætið bara út á innkominni á móti káir þar sem hann skorar þetta frá bara mark og fylgir því hann á eftir. Sko.
Og bara strákur sem, þú veist, ég vildi selja bara, tímdi að selja fyrir tímambil og var rætt um að hann ætti að fara lán í Þór.
Maklagan skorar á 53. mínútu og framar að konur yfir.
Aftur eftir engast, tippling fær hann og setur hann bara pönnun á
Góðu skalli maður.
Pönnun á kæl. Air Force One var alltaf kallaðar í sambamýrinni fyrir einhverju sex árum. Fór hann upp á þriðu hæð.
Já,
hendur hann í samskiptin.
Áhugavert.
Ógeðslega vel gert.
Já, hann ekki nýknum.
Snöggur líka, sko. Það er síðan bara
Þeir jafna strax eða hann vikingar.
Þeir jafna strax, Danni Hafsteins með lúður, hafið þið séð þetta aftur, átt hann að verja þetta betur?
Sko,
hann var með puttan í þessu,
Viktor? Hann var með puttan í þessu, þetta fer ekki alvútustöng, þetta er geggja skot hjá Danna, því svo því sé aldrei haga, mér sýnast hann sjá hann svolítið seint, mér finnst ósækert að setja þetta alveg á hann, og ég veit að þú veist...
Alveg á Viktor,
á Viktor, sko, Ég eiginlega vil það ekki og ég veit að mögulega munur ykkur segja því að ég þekki Viktor og allt það en mér finnst það ekki og ég reyna að vera sanngjarn í þessu og ég horfa að eins og ég sé þetta mér finnst það ekki en ég veit þetta ekki alveg út í hotni og hann er með hönda og þess en ég ætla bara að segja nei
Mér finnst það ógæslega vel gert þetta
Bara frábært skot
Takmörku, jafnvægi líka tekur þetta einhvern veginn í snúningum mjög vel gert og þú veist, leikurinn svona veist, framara, mér finnst líka byrja seinna hálfleikinn betur veist, víkingar, kannski meira með boltan en gerði ekki neitt
Nei
Og maður bara, þú veist, þetta mark, þetta var bara svona
Einmitt, hann alltaf leiðin
frá skot, skilur Og síðan auðvitað bara Ægir Jarl færi þetta rauða spjald
Já
Sem er bara alveg
Þetta er bara pjöðið, þetta er bara hárréttu dómur
Já, bara glóðlega stækli
Bæði gulu, ég veit að ég voru kvartu í fyrra spjaldum líka
Er það?
Já Ég og Elva Geir Magnússon skoðum þetta vel hérna í kókstúdíónu Fyrir í dag Og hérna, og Sko máli er að hann hoppar upp með hérna olbóðan út
okay.
sem er alltaf góður. Mér finnst það ekki spjald eða þú ert bara að vinna í stöðu með olbóðanum en mér sýnist hann sveiflunum aðeins meira en hann á að gera þannig að ég bek henni gult þarna allan daginn.
Okay. Ég var á vellinum og sá þetta bara þarna einu sinni og mér finnst að vera svona
óvægt.
Þetta var líka svo snemma í leiknum sko.
Já,
ég meina þá er hann á gulu og hann fékk gult og, og setna gula er bara alveg hárrið
Þú ferð ekki í þessa tæklingu á gulu spjaldi
Já, það er einmitt máli sko. En hvernig var bara, voru þess að síðustu 20 mínútur þar sem að framara voru 10 móti allu
Mér fannst bara valla að sjá sko Þú veist, víkingar, eins og ég sagði áðan meira með boltan, en bara sköpuðu ekki neitt og sölu var bara svona þokkalega pirraður út í eigin leikmenn og bara svona ákvörunatöku leikmanna eftir, í vitali eftir leik Og ég skil hann vel, þeir sköpuðu ekki neitt manni fleiri á heimavelli, skilur þú, fyrri leikurinn á móti fram, 5-0, einhver besta framist að, besta framist að
vikist að tíumilinu. Það er bara annað lið, eins og
því hattum, já. En þú veist, ég geta verið, vel verið pyrraðir, og framar áttu alveg einhver færi, ekki dauðafæri, en þeir ógnu alveg líka.
Sko, við vorum að ræða þetta hérna fyrri leik, jú, elveg, hérna að, ég skoðaði byrjunlið hjá Víking fyrir í þessum leik og þetta er bara frábær byrjunlið og hérna, við erum að tala með hvað vantar marga hefðum þú veist, Anosnæri Magnins, þú veist með Helga og Kalla í hérna, bakgrunum, Robert Orri ok, þú veist hérna, og Ekroð svo veist með, þú veist, Hrannar, Gylfa, Danna Valdimar, Ármann Inga og svo Aron Elís upp á toppana þú veist, með hvað vantar marga hjá Víkingum þá í fyrsta lagi ótrúlega það geta stilt upp þessu liði ég ætla bara að segja það, en eins og Aron Sig nefndi ansi áhafður viðtal eftir síðasta leika þeir eru að haldra í mark og svo sjáðu allir, eru að haldra í mark og veist, við getum talað leikmenn sem vantar hjá þetta er bara joke og Gylfi Sig fyrir út af í hálfleiki þessum leik hann fyrir út af með eitthvað type hann ekki mikið með
eitthvað lítið
já, eins og Sölvi sagði viðtal við þið eftir leik bara eitthvað tóknun og eðlilega hann er búin að spila mikið og svo framist
það stífleiki
já, ok en púntur minni kannski sá að mér finnst bara hálf lélegt að það sé ekki meiri pressa á Víkinga á þessum tíma að tapa titlinum með að hvað vantar ógeðslega marga hjá þeim ég hugsaði þetta bara þegar Gylfi fór svo út af í hálfleik fram vinnina leik gera eitthvað smá fyrir okkur þú veist, eru öll hin liðin svona mikið slakar en Víkingur að það vantar, við getum sagt að svona, þú veist, nú ég bara að segja ykkur töluðu, svona fimm af bestu leikmönnum mótsins, eða bara deildarinnar eru off hjá Víkingum og þá eru að taka Gunnar Vatnama með þar þú veist, þá ertu með Elías, Óskar Bokka þú veist, og þess að gæja af hverju er ekki meiri pressa á það og vissulega eru með góðan hóp og alltaf og ég segi það, þeir stillu góðu liði en give me a break, sko ég væri svo til í að sjá bara veist, ef að framhefðu unni Káa í síðasta leik á heima
Akkurat.
Þú veist, framhefðu unni Káa, svo bara náðu jafntefli þarna ef að Káar hefði gert eitthvað upp á Skaga núna það er bara ekkert lið Víkingar eru það greiðlega yfir alla þeirra að það er ekkert lið sem er einu svona ógna þeim og það vantar helmingin að liðum þeirra
Og ég held að þetta sé bara líka ég held að þetta sé líka bara smá fyrfakturinn í Víkingi Það er allir að tala um að þetta sé lið í sérdeild og það er alveg rétt á sér en það bara virðist sem svo að hefur ekkert lið trúaði að getur náði
Nei, og kredit á Víkinga, þú veist allt kredit á Víkinga þetta er bara lið sem kann að vinna eða bara lið sem að kann ekki að tapa kannski réttar að sagt og þú veist kredit á það að hafa verið búin að senda hana hendur í svona stóran hóp og ég nefnaði hana þetta er ekki lélegt byrjunlið sem eru með hérna en þetta er samt, þú veist bjöliðir, eða þú veist, abjöliðir
Óskar Rapp sagði eftir leikinn á annað að Káringa var bara keppnið við fram annað sætið í deildinni og það er munur á því að lendi í öðru sætið og þriða sætið.
Já, það er það því að hérna, ef þú lendir í öðru sætið þá kemur inn í aðra umferð Evrópu hérna, sambandsdeildarinnar og ef þú lendir í þriða sætið og ferðin í fyrstu umferð
Það er svo með val núna ekki
Jó, og það er bara hellingsmunur á því þú farði alltaf peningin úr fyrstu umferð sama hvort þú spilir henni ekki
hann fyrir nefnilega bara í bóttinn sko.
Þú
farði peningin á þess að spila sko.
Já, þannig að við lögum okkur síðast að veri til bara það nú bara erum við í hörku annarsens bara og við erum að búið til spennu að nátt í
spennu, spennu beltin og haldið ykkur fast,
haldið ykkur fast.
Það er verið að fara að berjast annarsættu í deildinni sko.
Einn punktur sem ég heyrði Kitty Kennest var að lýsa þessu Hann sagði að Nico Hansen, hann hefur ekki skorað mark í bestu deildinni í sumar. Hefur spilað 12 leiki.
Holy shit, man, ég hefur ekki bara kveikja á því einu sinni.
Já.
Mér finnst
það. Vá, maður.
Skoraði 10 mörki fyrir það.
Já.
En þú veist, ég veit ekki hversu margir þetta eru 4-5 byrjunarleikir.
Já, já.
En þetta er áhugavert.
Þetta er mjög áhugavert.
Þetta er
móli. Þetta er móli, ég
hefur ekki einu sem
að Það var að síða og setni.
Fleiri púntar úr þessum leik eða ég var vind okkur norður?
Sá slítið til Gylfa í fyrirháleik.
Já, ekki til setnáleik. En hérna, hann vildi víti hann Sölvi.
Já, var þetta ekki víti? Við erum búin að gleyma því að ná að valda.
Já,
mjög vel. Í lok fyrirháleiks. Mér fannst það svona við fyrstu sín
já.
Og ég meða við það ef ég er á vellinum. Sett mig á... sama stól og dómararnir þá hefði ég bent að punktin og við, þú veist, horfa á þetta í endursýningu þá finnst mér þetta að vera svona hallast meira víti en þetta er ekkert eitthvað
og Sölvi kom með smá svona pillu í svarinu
já,
það verður bara hættur að pæli að þeir gætu fengi víti og það er að vantala að tala um hrannarsatvikið á móti KR í umferðinu undan
við skeytum upp á bakar
en við glemdum því
umræðum að tala um pyrðins
afsökunar óhöfnir hann að síðan að hann hafst þess eitthvað kallum vítið hann að í setni óleikinn minnaði því
Já Þau fyrir þá norður og niður kannski við bara það þetta er að koma ljós Káa með 2-1 sigur á móti Breiðabliki
Já, í bara hörkuleik bara nokkuð fínum leik og hérna og ég talaði með síðasta þætti að svona útlitið á Káa núna er allt annað en að var fyrir ykkur síðan og ég ekkit viss að ef að þessi leikur hefði verið spilaður nákvæmlega eins fyrir ykkurnum vikum að Káa hefði unnið þennan leik en þeir vinna þennan leik í dag
já.
Og hérna og já
Daniel Smári skrifaði þannig leik fyrir .net sagði að það hefur verið nokkuð augljóst að Káa langaði meira í stíin
Já,
það er nú saga
Það er þetta geta sagt því það fyrirfram
Já, þetta svo saga Breiðabliks Mikael Breki hann að maður leiksins hljópa á við tvo var yfirvegur á boltanum og skoraði sigur markið 19 ára strákur held ég og Jeppi Pettersen var hann að númer 2 í þessu dæmi Hans Viktor, hann skoraði þarna á 10. mínútu, kom Káa yfir
Já, og bara, þú veist, þá hefði bara geta verið búin að skora nokkur fannst manni, Káa og hérna, og Stjúris var búin að vera með skot í stöng minni með að var fyrir það, Hans Viktor var búin að skallaði slá fyrir markið og svo skoraði Hans Viktor eftir hot frá Stjúris og gerir bara virkilega vel, hérna, vinnur sig á nær og hérna og stangar hann í neti þannig að Daniel Dejan Djuric sem stóðsningu þarna
meira Djuric á eftir
já, aðeins meira hérna, Djuric á eftir og þannig að Káa með byrjuðuna leik bara drullu vel og skora þarna á 10. mínútu en svo er það oft með lið og maður þekkir þetta sjálfur þegar maður voru að spila og Kári þú náttúrulega að spila í dag hérna, að þegar að lið sem eru að ströka að skora og er með eitthvað momentum með sér og svona svo skoraðir að þá aðeins kemur eitthvað smá hræðsla í hópinn eða kollega og þeir aðeins svona kannski detta ósjálótt aðeins tilbaka og það kemur svo að já, ég ætla bara að segja það þetta ég held að Ásgeir Helgi hafi skorað þetta stendur nú Jónatan á hérna punktunni Ásgeir skoraði og ég ætla að segja það, öll mörg telja en þetta líklega ljótasta mark sumarsins og það bara allt í góðu
Fyrir einhverjum, hvað, Ásgeir á snertinguna og síðan fyrir þetta einhverjum tveimur þremur
Já, tveimur þremur í Jónatan og Ásgeir einhvern veginn á línunni og inn og jafna leikinn og eftir það fannst mér þetta svona aðeins jafnast, þú veist, og kemur svona aðeins meir einhvern veginn Já, jafnraði með liðunum að því að Káa byrjuði þetta drullu vel og voru bara ótrúlega flottir í byrjun
Það langt síðan að Káa hefur unnið leik, það bara þannig En þannig tókst það og Sigur Marki kom á 64. mínútu, Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðablik sem vildi fá aukaspyrnu í aðdraganda marksins og við erum nú búin að skoða þetta allir og þetta bull, það aldrei aukaspyrna, hann bara Gabriel einhvern veginn, bara soft og stígur á boltan og hvað, Djuric bara hirði boltan á honum?
Já, bara ánægð með Djuric, bara harður þarna og það nákvæmlega ekki neitt í þessu.
Já,
þetta bara skammast mín að ég vera að kalla eftir brotaðna
Ég trú ekki öðru þegar Óli horfið á þetta aftur og hann bara svona hérðu vákvæði verið til að taka þetta tilbaka því að þetta aldrei í lífinu ekki nokkrum einasta kappleikar þetta brot sko.
Nei, við höfum allir lent í því að sjá hlutinu öðruvísi en maður sér svo í sjónvarpi aftur ef við þjálfari lið sem að ströggla eins mikið og blikar vertu búin að skoða þetta aftur áður og segir þetta í viðtal eftir leika því að þetta finnst mér vera veikleikamerki
Algjörd.
Að fara að benda á eitthvað svona að því að þetta var aldrei brot á Djuric aldrei nokkuð tíman og aftur kredit á Djuric, hann vinnur boltan sendir inn á byggað þekki sem að gefur á Mikael sem að skorar og klárar bara virkilega vel og aftur Mikael bara frábæranna og hérna, hann er aftur Djuric með hokkistóðsendingu þarna og bara vinnur boltan þarna, bara frábært en aftur að byggjum brot þarna ég anskotin ólega slettu því maður
og ég held að þessi bara helvíti stert fyrir Káa menn út í að ég held að þessi fáur jafn miklir svona confidence leik með Nó Djuric að hann sé með stóðsendingu þarna vinnur boltan svo bara af harðfylgi og þú veist þetta gerir heil mikið fyrir Djuric sjálfum.
Já, Djuric, hann fyrirsagna kall, þráttur að þessi vera að byggja okkur að vera ekki að sita hann í fyrirsagnir og helst ekki að ræða hann, en hann hefði svo sannlega geta verið sem bara skúrkurinn í þessum leik.
Einmitt.
Því að það gerist áhugavert aðtik að blikarnir bara í hörku sókn og káa bjargar á línu, en það rétt á undan Þar fara þess með okkur í gegnum þetta
Já, það kemur bara hérna, tvöföld skipting hérna, Montiel fer út af Nei, það kemur inn á, Adam Aje Pálsson hérna, fer út af Og Djuric fer út af fyrir Jakob Héðin Nefn að Djuric eru lengi út af Þú mátt ekki vera lengur en 10 sekundur út af
Hann er að drolla eitthvað
Að drolla eitthvað Þannig að og Hatti bara og þá eru þeir einu færri í mínút og í svona leik þá skipti hver einasta mínúta máli
og það var hit á bekknum og Hatti var eitthvað að láta bara Djurits heyra
það er einmitt málið að eftir þennan leik það sem að Djurits var bara flottur hann ná þátt í báðum mörkunum mm-hmm. Þau veit áttan, þú veist, moment það sem að tapa boltanum og allt það, en bara heilt yfir þetta er leikur sem að getur hort á og káa í heilt getur hort á þau sem bara eru Djurits koma tveim mörkum og eins og Kári þú nefnir við þurfum að auka konfidensi og svona þá kemur hann út á svona og Hatti öskrar á hann á línunni eða á liðalínunni man ekki, ekkert eitthvað gróft, hann sagði bara eitthvað
Það er bara úsattu
við það. Já, bara klára skiptir
við að við erum... Koma liðinu í þess
að stöðu. Já, og við erum einu færri núna. Það heyrist alveg greinlega þegar við náttúrulega erum búin að heyra allt sem að Hatti hefur sagt undanfarin fjögur ára því að mikrofonin er alltaf alveg hjá honum. En hérna, og þannig að eftir svona leik, þá kemur hann út að með þess að fyrir sögn.
Já. Við vorum bara, við stóðum upp í sófánum hérna þegar þið björguð á línu. Sko, ég held að það hefði bara Djúris hefði bara sendur á svæðinu
Þetta er alveg ægilegt sko.
En hérna, eins og betur fyrir hann og Káa þá bjargaður á línu og hérna og kláraði hennar leik
Já, hljóst að hlæja þessi dag
já,
já, já, morgun
kannski. Ég veit það samt ekki, en já, mögulega og hérna, og bara ekkert ósengjant alls ekkert ósengjant, en þú veist, blikarnir alveg, þú veist jafntefli hefði ekkert verið ósengjarnir held ég að þessi, og þetta segja en gríðarlega mikilvægur sigur fyrir Káa
nánast lífsnauðslur, ef við hefðu tapað þessu leik, þá væri þau sko tveimur leikjum frá því að geta farið upp úr fallsæti og bara fimm umferðar eftir sko. Það hefði verið hrikar þannig að þetta var bara nauðsynlegur sigur fyrir Káa
já og með hvernig deildin nei, hérna, jú, hvernig deildin spilaðist í dag að því að er náttúrulega Þórsar að vinna F-þanga og svo lengi vel var IPF að vinna stjörnuna að Káa hefði geta bara verið á botninum í bara skýta málum en að því, við skulum ekki tala svona því þeir unnu helvitsleikinn og hérna og bara aftur, það er eitthvað í gangi þarna en breytum á að duðast skal þeir eru ennþá í næsta seti
En þeir fá heimaleiki á móti hvað, Þórsurum og IPF
þeir fá heimaleiki á móti 10. og 12. setinu
sem er alltaf fáránlegt
sem er gjössanlega glórulegt að liði 11. seti er raunur betri aðstöðu heldur en 10. seti
sama hvað við þurfum að tala með þetta ári eftir ári eftir
ári
en aldrei náður einhvern veginn að finna formúluna til að þetta á að vera mikilvægasti leikurinn í neðri hlutanum er þetta 10. og 11. seti
og hérna og ég ætla að leifa mér að segja að sko leikurum við 12. seti hefur oft ekki skipt svona miklu máli þar að segja þú veist af því að þetta er svo ógeðslega jafnt núna þess að hann skiptir miklu meira máli núna en oft áður oft er 12. seti aðeins svolítið vel fyrir neðan gæti verið sem villum er ekki meitur fyrir frammi en að þessi þú veist eyjamenn eru alveg ennþá inn í þessu þú veist þetta eru bara 3 stig upp í 9. seti.
Já, já, klárt mál.
Þannig að þetta er alveg, aftur það hefur helviti sætt ef þetta hefur farið öðru í Garðabænum því að stjarnagræð er ekkit, ef við tökum það eftir kannski.
Ef það var bara í Garðabæn, förum bara í miðgar, þar sem að stjarnan og IPF gerðu 2-2 jafntefli, fyrst bara vonandi var þetta síðasti leikurinn sem að verður í bestu deildinni í miðgari. Þetta er ekkit eðlilega þreytt og líka bara sko vjúfið í þú veist, sjómarsútsendingunni. Þetta var eins og að horfa bara einhvern æfingaleiki gegnum spídió.
Hún
er svo lágt niður í vélin eitthvað og þetta er bara sjoppulegt fyrir vörumerkið bestu deildina og þetta er bara alveg vel pyrrandi að þessi vera að spila þarna sko.
Ná, þetta er ekki ossalega fárunlegt og ég skil ekki okkur þessi leikur er ekki bara á fylgisvöldi að þróttaravelli.
Við erum fullt af flottum völlum sem er hægt að nota sko.
Já, og það er ekki eins og að sé eitthvað vera fjölmenna þarna eitthvað gríðarlega frá stjörnufólki.
Nei, alls ekki.
Og þannig að þú veist, ég veit ekki hver ætti ekki að koma í Árbæinn sem að getur ekki komið í Miðgarðinn. Eða Laugardalinn. Þannig að mér finnst
líka extra, þú veist, eða svona langtilið á móti að vera að fara inn þarna á þessu tímapunkti. Þetta er svona, þú veist, maður býtur stundum í vörun á sér þegar þetta er gert í fyrstu umferðunum, þegar þetta er að byrja og fara stað, sko. En bara einhvern veginn, það er allt er komið á fleigi ferð. Skellum okkur inn í miðgar.
Já, svo er annað, sko, þess að framkvæmdir, það er kannski efni í annað podcast, en er einhver framkvæmd ykkur tíman á réttum tíma? Þetta átti bara að reyta leikur það er, bara, það er kannski annað
pól En er ekki þetta ráðast í þessar framkvæmdir í þessu heillanga landsleikja liði sem er
reynda frábapunktur
frábapunktur
sem er bara í þrjár vikur
Aftur, eru þá bara samsöngvöllur flottur
já,
þá
Mögulega reyka mig veður, ég veit ekki að mjög ekki svo mikil satt sko. En já
Heyrðu, þessi leikur alltaf endaði 2-2, IPF kemst yfir á 9. mínútu, Aron Lukas Vók sem að var að spila sem fyrsta byrjunisleik, strákur sem kom frá Selfossi og hann var með mark og stóðsendingu þessu leik, hann lagði líka upp annað markið, þeir komast í 2-0 hérna eiga menn á 70. mínútu, Alex Freyr Hilmarsson sem að skora þá og þá hugsa maður bara að IPV að fara að klára hennar leik svona, en þeir komust á bragðið stjórnumenn, Daniel Finns kominn sem varamaður og hann skoraði á 77. mínútu mjög vel klárað hjá honum og síðan bara er hann hana, bara refur í teiknum Andri Rúnar Bjarnason
Já, bara fárænlega eittan að þegar er krossað fyrir markið og enginn í kringum hann og hann skorar í tónt markið
79 og kemur bara tveimur mínútum eftir markið á Danna Finns og þannig að hugsa maður bara hefur nú bara stjarnan að fara að taka
Já, maður hefði haldið það
og, hérna, og komið sér þá upp í evra plöð
Já, og sem hefði verið glæpur gegn mankinu
Já, en hérna Keplaði hverju niður
Já, það hefði verið disaster En hérna, Aron Lukas, minn okkar að ræða hann ég sá hann í sumar með Selfoss og hérna, á móti Dalvi Greini Selfoss Dalvi Greini, sjálfsögðu var ég mættu þangað að kíkja á okkar menn og þetta virkilega skemmtilega leikmaður og þetta var alveg leikmaður sem að tók eftir hann á vellinu ég þekki ekkert mörg nöfn á það í hvoru liðinu en hérna
hann hefur spilað þetta lengi líka verið starter á Selfossi sko. og er á láni núna
hann er á láni núna
já. Með kaupmöguleika
og bara mínum að þetta svolítið sniðu kaup hjá hérna eyjamönnum en þó þeir hefðu vissulega þurft fleiri menn því er kannski ekki að neita en hérna já skemmtilega leikmaður og virkilega vel gert hjá honum hérna, þegar hann komum í 1-0 bara flott mark og svo skoraði þær aftur, eins og þú segir, 70. mínútu og þá hugsaði maður bara, herðu, er stjarnan þeim gýr að þeir sé að fara að koma tilbaka þarna inn í miðgarði ykkur neginn og í engum gýr og þurfa á sigrið að halda til að fara upp í hérna, top 6. En þú veit, svo eru við náttúrulega keppmótilið sem er ekki búið að vinna núna í hvað, 2 mánuði eða eitthvað og ná að jafna þetta. Þannig að þetta var svona... Já, þetta voru vombriða úslit fyrir EMN, myndi ég að segja.
Þeir voru svakalega senur í blálok leiksins þegar að stjórnumenn meðvitar það að jafntefli var ekki að fara að gera neitt fyrir þá. Þeir þurftu að vinna þennan leik til að komast upp í efra skiltið. Þannig að þeir fá hérna hotspinnu og Árni Snær fer fram í horninu. Þeir tapa boltanum, engin náttúrulega í marki og César tekur hérna skotið. Og hittir ekki markið eða svona fyrir bara lélegt skot
það hræðilegt bara
já, og hann er ekki að geta að fara í nær
þetta var bara stór skrítið, fyrsta lega var leiktíminn búin þetta var svona hotn og búið, basically en svo bara kemur greinilega eitthvað eftir þó nógum ekki eftir allavega þannig að César fær þetta moment og hann fer upp hægri kantinn það er ekki maður það nálatvarum að mann fannst að geta að fara í nær og hann á þetta skot og þetta er hræðilegt skot þetta er aldrei á leiðin á markið En ef hann hefði skorað þarna mér, það hefði verið senur, ég er alveg, það hefði verið rosalegt.
Ég hefði valið þetta í atvikið þarna í skýslunni.
Já, já, í lokin, já, ég er samanlega.
Þetta, bara veist, það sem þetta hefði gert fyrir IBF aflíka, sko.
Já,
þetta stig fyrir stjórnuna að gera ekkert, þetta er bara, núna er bara staðfest að þetta er bara gríðalegt vonbreiða tímabil fyrir stjórnuna að ná ekki efri helmingnum, sko.
Mm-hmm. Og mér finnst bara áhugavert að sjá hvernig þeir koma inn í þetta neðra playoff.
Já.
Það verður alveg svona vandasamt verk að vinna þar að, þú veist, peppa menn í einhvern leika móti brjáluðum þórsurum eða og svo framvegis.
Og ekki er þetta búið að góð mæting hjá stuðningsmönnum stjórnunar og búið sýkastið í gegnum þetta volaði, sko.
Skiljanlega.
Já, svo horfa þér á hérna efri partina þar sem að lengsta ferðalagið er Keplavík. Þú veist, kannski þeir eru að fara í leikið sem skipt ekki máli, vissulega þeir höfðu meira að leist þá af, þannig að lengsta ferðalagið hefði verið Akranes.
Já.
Nú eru að fara norður og Vestmannaeyja og ég veit ekki hvernig það raðast það eins og sem. Og þetta er eins og segir, það er bara erfitt fyrir að gíra sig í þetta.
Mm-hmm. Það var svona smá bugaður Alexander Linda verið það störi viðtölum eftir leik. Það var mjög vonsvikin, líka önnur úslit, heldur betur ekki að falla með eyjamönnum í þessar umferð.
Linda, mér finnst heilt yfir Linda að hafa verið flottir í viðtölum í sumar
Mér finnst það bráðskeptilegt
Já, og bara hann hefur verið bara svona, þú veist, já, hvað er þokkalega og allt svo leist Þarna var bara eins og, ég veit ekki hvað var að gera, sko
Nei.
Þetta var bara, hann var svo dán og svaraði ótrúlega skringilega og fór að spyrja spyrjandan spurninga og ykkur hluta vegna fór hann að svarunum eins og hann væri viðtölum og hann virkaði, þú veist Hann, eins og ein spurningin hjá Hafþóri var hérna, núna ertu búin að vera tveir mánuðir, mjög erfið tveir mánuðir, finnst þið það að vera svona loða yfir, eða vera yfir liðinu og hafa áhrif það? Og hann segir, sástu leikinn í dag? já, fannst þér þetta að vera þannig leikur? Nei, ekki svo Það er ekki að gera
sér það Það er að Linda snúi sér Hann fór að taka viðtal við fréttamann fótbolta.net leikir
Ég er hrósa Linda fyrir þetta Við erum ótrúna slóðir
Og bara, hann var alveg greið bugaðar Ná maður skýrur alveg Þetta er miðveg í hvað stemdi miðbygg móts, minni mig Þannig sem ég var alveg þokkala að háraðum þá er þetta þróast í algjört í sastet tímabil
hann segir hérna, mér fannst að gera nótilega sigra með þeir geta leitt fyrir strákana við vorum varnarlega skipulaðir, þeir náðu ekki að skapa mikið og skoru þessi tvö mörg og örfáum mínútum mér fannst að skapa nokkuð góð færi líka og ég til að við mistum tvö stig út úr þessu leik
já, eðlilega bara 2-0 yfir á hvað, 79. mínútu eða 77. eitthvað
70, já.
Já, veist, já, eðlilega og aftur, maður bara svona já, maður sér ekki alveg maður sér ekki alveg hvað þeir ætla að snúa þessu við þó að vissulega eru auðvitað að benda á Vestmannaeyjar en þá þurfum bara að fara að vinna leikið þetta mm-hmm.
Hvað er þetta langt sem þeir eru unnu leik?
Þeir eru ekki ykkur tveir mánuðir eða eitthvað Þessi, ég bara, er ekki með fyrir fram
Það er fjórði júli
Fjórði júli
Það eru rúmur tveir
mánuðir Er það mánuðir? Þannig það? Já, sæll
Komið þess alveg blössuð sko
Já. Þetta er alveg alveg ómar svo að fer meittur að velli þarna,
eitthvað hjælt með nýð. Já, verðist þetta verið eitthvað að vera angra nýð.
Það er með ekki við því maður. Ég er bara eins og ég segi, ég veit ekki alveg hérna.
Það er líklega, þetta er líklega að liðið til að falla eins og staðan er í dag, fyrir tvískiptingu. Já. Það sé alveg deinum ljósara.
Já, það er ríkarlegt fyrir að ná ekki þreymur stigum í miðgarði sko.
Já.
Þannig fórum sjófer þá, förum aftur norður, það voru tveir leikir fyrir norðan í dag, Þór vinnur 1-0 sigur á móti FH, þar sem að Þorri Ingólfsson skorar sigurmarki í leiknum á 59. mínútu, sem strákur sem lánsmaður frá Víkingi og Geirðir hérna var í viðtali eftir leikinn og sagðist samgleiða Þorra gríðala vegna þess að þetta er strákur sem æfir aukalega, hann er lengur á æfingum og er æfa skotin og svona eftir að æfingum líkur og hann sé bara uppsker eftir því og hans fyrsta mark í efstu deild og skoðum hann til hann ekki með það
Já, bara flopp Fættu
2009?
Já
Nær. Og þú veist bara, já, hann líka var ógeðslega skemmtilegt að horfa hann á undirbrunstimlunu með Víkingi
Já
Hann var eiginlega bara Hann var hann ekki markast í leikmaður liðsins
á undirbúrstimlunu
og
svona Það er bara eins og hann var í líklegur að vera í byrjunliðinu
Þannig að það er gaman að heyra hann sé að æfa aukalega eins og gerir þér sagði þessu viðtali og gaman að sjá hann bara skora
Já, ekki spurning og bara þessi úrstit fyrir þó Nú er þetta annar leikurinn röð sem vinna liði kringu sig FA og IBF í síðustu umferð Og við höfum talað um þess að sigra á móti topplöðan Þetta eru sigra sem telja maður og hérna, og þeir voru bara virkilega flottir í þessu leik pressuðu þá út allan veld, það var á tíma sem hann leiði eins og ef einhver kemist að gefa miðju og svo veist, og bara aftur ég veist, mjög langar að hrósa hans pressunni á þóssunum, þú veist, þannig að Greco og Gústil þeir svona svolítið stýrinni og svo var hann virkilega flottur, Kevin hérna, spánverinn hefðum, ég ætla bara að kalla hann Kevin hérna, hann var mjög flottur hefðum hérna og Kristján á miðinni líka ég var hrifin að þessu F-liði og bara virkilega flottir á meðan að
Þórsliði,
takk fyrir menn er alltaf að leira þetta mér þessu Þórsliði, ég var mjög hrifin að og hérna og mér fannst F-liði mjög kraftlösir og bara bitlösir og bara alls ekki já, bara góður í þessu leik Svo var alltaf að koma við til leik
Já, og það er bara ástæð fyrir því að þeir voru orkulausir og kraftlausir F-áingar Því það er bara einhver flensa að reyðra sig í herrbúðum F-á Og Ólafur Stefánsson, hann var fjarri góðu gamli og það var bara veikindi Og Jói kallið sagði bara leikmenn nokkrir hérna hefði bara verið að spila veikir í þessum leik sko.
Já, eftir að horfa á þetta vital, er þetta margi leikmenn sem satt?
Nei, nefndi það ekkit, hann bara talaði hérna að það voru leikmenn hérna Ég var að tala einu á Freyjan sem var líka kúr En hérna, sagði Kristján hætti En hérna, hann nefndi það ekki en alltaf Ólifur skarfri skildi það og búin að vera frábær síðan að kom til þeirra Og einhvern veginn, að manni finn svolítið svona bindur þetta saman hérna ásamt Ísækin ásamt og hérna en það að menn hafi verið slappir og svona maður sá það svolítið inn á en þá bara maður getur ekki tekin eitt af fórsunum samt þeir mættu þetta og gerði þetta ótrúlega vel þú veist það er svo það, eins og Jói Kalli sagði sjálfur viðtölu þetta engin afsökum bara Þór gerði þetta frábælega og voru góðir og aftur þessi sigur bara gulls í gildi fyrir Þórsara og þetta því bara það ef fóru komnar á já ég var að segja kunnulega snóðir og slóðir með þetta tímabil þeir eru aftur bara komnir einu stigi frá falli eða tveimur hættar
og Þór og FH jöfna stigum
já, einmitt
mér erist það bara magnað út í að svona tilfinningi fyrir FH bara síðustu vikur eiginlega bara eftir að glukkanu lokaði
já.
Það bara, já, FH er í toppmálum nei, þeir eru með 21 stig
ég veit
að. Hvað er einu stigi frá falli mér erist það mjög svo áhugavert
já, þetta er það, já, þeir eru einu stigi frá falli 21 og 20 er káa En eins og ég segið, þegar við vorum að horfa hérna live stöðuna í Söpvemessinni að hérna, þá var á tíma bara 21, 21, 20 og 20 þegar IBF var að vinna stjörnuna Það eru svo sturlað bara í það og þetta er þetta mjög jaft ennþá þetta eru bara þrjú stig fyrir
eigamennu
Það hefði verið geggja sko. En aftur bara þósarar eiga bara allt kreytið skilið og hérna
Búin að finna aftur svona baráttu huginn og
Já og mér finnst bara svolítið svona, kannski skrítið að segja það í 2002. umferðin, mér finnst Þórsarar svolítið vera að finna liðið sitt einhvern veginn, eru loksins komnu með sexu í Kevin við nokkar og þá ertu með Gregorna sem að getur pressað þarna, svo Gústa Hlins og svo ertu með Girði þarna í baráttinu og annað og Affi og Aron Birki finnst mér hafa bara verið virkilega flottur, hann þurfti að verja þarna einu sinni byrjun leiks. Og núna finnst mannir svona að vera komin smá bragur á þetta þorslið og sorry, þessi tveir síðan sem sigrar á móti liðum í kringum þá skiptir náttúrulega öllu máli, bæði upp á stíin og þín liðin fá ekki stíu og líka það bara þeir eru að fara að spila við liði í kringum ykkur núna næstu fimm leiki sko.
Mér erst góði liðið sem mitt með frábæra punkti út af þetta núna á föstudaginn það er ekki himun og jörð, ferst ekki ef Þórsarar falla og þannig þeir geta svolítið farið með það mentality inn í úrslitakeppnina saman borið við Káa. Ef þeir falla
þá fæst til mjög
þannig ég svona skrítið að segja að mér finnst svona einhver svona playoff bragur á Þórsarum og ég ætla ekki að rifa sig í gang það.
Ég er sammála því en ég er ekki viss um að allir Þórsarar hugsa svona sem hún hefur verið í sumar en ég er, já þetta er alveg ágætispunktur.
Já, þarna Þórsarar vinnaðan leik hefður ekki unnaðan þá hefðu verið að pirra sig ansi mikið á að hafa ekki fengið víti þegar að Sigfús Fannar hann var bara skórin datt úr skónum þegar að Ísak hann steig á hann inn í teg.
Já,
það var bara alltaf víti.
Alltaf víti, en ég horfði á þetta og Siggi talaði með eftirleika, hann skilur ekki hvernig hann dæmdi ekki og sko, að því hann datt úr skónum þá skilur ekki hvað hann kom, en þegar ég horfði á þetta fyrst þá fannst mér hann ekki stíga það mikið á hann að þetta væri víti, en svona það fer hann úr skónum og stígur bara... á hann, alveg kála. En þegar ég sá þetta fyrst og bara þegar hann svona stígur að mér fannst við hliðin á honum, þá hugsa ég bara að þetta er ekki víti. En svo sér maður alltaf að hann fer úr skónum og er að drepast í löpinni, þá eru 2+2=4, sko.
Já, já, bara ef við setjum í sportdómar og sér bara skó í vítategna, þá svona, eru þið rökrétt að betta punktinn en?
Þannig að jú, það víti.
Já, spólum að hans tilbaka þarna hinleikunum fyrir norðan, glemdu að minnast það að Hallgrímur Marinó til að vera ekki með káamönnum og svo vakti aftekli að Ívar Örn var komin á bekkinn hjá Blikum.
Já, takk fyrir, við ætlum að minnast það að þetta mitt. Já, það er að mínum að þetta er bara drullu stór hérna frétta punktur á mörgu leit.
Já, þetta er að það bíkarústaleiks.
Já, þetta er að það bíkarústaleiks og þetta er leikmaður sem keftu dýrum dómum fyrir tímabil.
Já.
Og voru alveg gagnrýndir svolítið fyrir að vera að kaupa þetta gamla leikmann, þú veist, á þennan pening. Já. En þeir hugsaðu bara, heyrðu, þetta eru bara komni með hafsendir sem okkur vantar. Og nú erum við 2002. umferð, eins og segir, í aðdraganda
bikarúrslitaleik
og hann er bara bekkjaður.
Já, það er áhugavert.
Það er áhugavert og það er alveg sögulínaði því, en Grímsi ekki með og þau vinna, það er heldur því ákvæmt fyrir þá.
Já, ekki alvarleg meðsleist að sagði Hatti.
Nei.
Segjum þá skilið við Akureyri og förum á ljósanótt, hvorki meir enn minna, það sem að Keflavík tók á móti Val, hörku stemming, þessi leikur náttúrulega tekir hann út úr þessari loka umferð, ekki spilaðar á sama tíma og hinuleikinir, því að þeir vilja stemmingu á ljósanótt.
Já, meiri stemning, meiri gaman.
Ég og Kári erum bara að styðu þetta heilsugar,
ég er alfara
á móti þessu. Þú ert alfara á móti
þessu. Já, ég er alfara á móti þessu. Ég er náttúrulega að finna bara þeir sem eldist að vera í leiðilegri og það er bara alltaf. En ég bara skil ekki hvernig þetta er réttlega þetta. Ég skil það ekki.
Bara stemming.
Nei, ég bara, þú veist, síðasta umferð á að vera að spila á sama tíma.
Þetta er ekki síðasta umferðin.
Þetta er síðasta umferðin í deildinni. Ég meina, þú veist, þetta er svo fyndið og aftur, þú veist, kannski segir meira en mörg orðum um stöðuna hjá Stjörnunni í dag að þeir vita að þeir þurfa að vinna IPVF á heimavöll og þá eru þeir í top 6 af því að þessi leikur fór fram í gær og þeir vita að Keflavík tapaði leiknum fyrir Val og þeir náðu ekki að móti vera að segja það. Auðvitað á þetta hjálpa Stjörnunni. Þannig að úr því að Stjarnan vann ekki, ef að Stjarnan er unni, þá var ég bara virkilega pirraður út í þetta. En núna, þú veist, þetta er ekki stórmál, en mér finnst bara fáránlegt að þetta sé lyft.
Hæstánaðan þetta. Rósa, KSI og ITF, bara við viljum fótbolta að vera stemming og stuð og meiri gleði.
Nei, þú veist, aftur, mér finnst alveg galið, en ekki stórmál.
En allavega Valsmenn vinna þennan leik, Jónatan Ingi Jónsson með fyrramarkið hjá þeim dagur Orri sem kemur þeim í 2-0.
Skrýti mark hjá Jónatan.
Ég er bara lappar í gegnum allt, fær hann á miðju fyrir aftan miðju.
Já, þetta var bara Natsjóðna.
Natsjó 8 viltur eitthvað.
Já.
Já.
Og Ásgeir Pállurugla líka.
Já, við vinnum það, já.
Þetta var, mættu honum engin,
hann lappar alla leið upp, frábælega gert hjá honum og á grasinu, notabenni, alveg leikmaður og hérna nær bara að halda honum alveg við tætnar og klárar fárulega vel.
Já, og Dagur Orri sem hefur verið að orða við atvinnumennsku skurrar hann
og góður leikmaður.
Maður vali maður leiksins, Jónatan nr. 2.
hann var virkilega flottur og gott mark sem hann skorar hérna og ég var mjög hreyfinn að degi svona sko viðkna.
Átti Ásgeir samt ekki að verja þetta?
Nei, mér varst ekki, hann bombar hann
bara. Átti að geta skorað út þessari stöðu?
Það þetta alveg ágætis spurning en ég alltaf góður markmenn eins og þetta. Jú, hann átti að vera þetta, hann getur ekki raskað tímaki. Nei, nei, ég fannst það ekki.
Hann var búinn að vera flottur Ásgeir í marki.
Hann var búinn að vera frábær, ég meina fyrst ef við tölum kannski aðeins eftir en mér fannst það fast og þetta var það nálægt ég veit ekki, ég sá það alltaf ekki þannig. Ég kannski rétt maður þetta.
Nei. Stigu aðeins að Bensíngjöfunni Valsmenn komnir í 2-0 og Marin Mudrazzi að skora þarna minkaði muninn.
Mm. Já. Manu, ekkert hvernig það mark var. Það var hérna skalli. Nei, það var nei, já, jú, hann tók frákast. Það var hérna kom skotarnir og hann bara fylgir vel og eftir. Mér sá punkta hérna hjá mér. En hérna þetta svo fyndi leikur af því að Valsarar voru miklu betri í byrjun. Bara miklu betri og Ásgeir Orri þurfti að verja 2-3-4 sinni bara nokkuð vel.
Og gerði það vel.
Og gerði það vel sko. Og hérna og maður bara segir þetta alveg eitthvað valslið sem ég hef ekki séð lengi. Og mér fannst þeir bara góðir þarna í byrjun. Svo bara, þú veist, eins og við talaðum. Og meira sem eftir að þeir skoruðu og héldu þeir áfram svo skorar 2-0. Svo bara, þú veist, voru Keflvíkingar ekkert alltof ólíklegir í að jafna þetta eftir að koma þarna í 2-1 og Fredrik þurfti að verja nokkrum sinnum vel. Og það hefði verið disaster fyrir Val að tapa tveimur leikjum niður bara í röð í 2-2 í leikjum sem þeir áttu bara alls ekki að missa stig að mínum mati. Þú veist, þannig að Keflvíkingar koma aðeins inn í setni en bara heilt yfir fannst mér Valur bara nokkuð flottir í sleik.
Já, þáttúr að Keflvíkingar séu núna að þess að búin að gefa eftir, þá náðu þeir að landa þarna efri hlutanum sem er náttúrulega bara stórkostlegur árangur hjá þeim, þar sem allir spáðu þeim bara falli fyrir tímabili.
Já, og það bara fagnaði.
Já, 28 stig, þú veist, eins og Blikar eru núna, þú veist, og Skæin, þeir eru endur að koma aðeins tilbaka.
Skæin er nú að, ég kemur skagakredit sko
Já, já, en þú veist, þeir eru tveimur stöðum frá fjórðarsæti Þannig að þetta eru þetta bara, það er því ógeðslega ljótt að sjá það að fara niður í þetta næra plöf
Það hefði nefnilega verið bara leiðilegt, það hefði verið svona leiðilegur endir á þessu dæmi hjá þeim Og þetta hefði verið svolítið eins og IPVF í fyrra Og það sem að þeir voru búin að vera flottir alland og svo tapar svo síðustu spytu Kópavöðsvelli En Keflvíkingar eiga bara allt frá skil og eins og segi maður bara, ég bara þokkal ánægður að hérna sem hlutlaus áhorfandi deildarinnar að kepla að gendi í top 6 og með fullur ykkur stjörnina hljóminn þessi þú ekki stjörnina ég með ekki mjög vantur stjörnina að hérna þá bara fannst með þeir ekki eiga að skila endi í top 6
Ég með slúður frá hliðranda Aron Snær Ingason
Já
Hann er svona líklega ég held að hann sé samningslaus núna Já. Og hann er líklegast á leiðinni
Ok, ávert
Búin að vera frábær með þrótturum
Já, heldur betur
Í lengju deildinni En svo við tölum við máðan Það bara verður fróðlegt að sjá hvernig Valsmenn verða hérna í neðri hlutanum Það sem eftir lífi tímabil sko. Að keppa móti liðum sem er að berjast fyrir lífi sinni í deildinni sko.
Sá leikur Valur Stjarnan Í neðra playoffi Það verður leikur sem
ég var að skoða á þann hérna, Dagsetningarnar á leikjunum í efri og neðri hlutanum og eitthvað, og ítti á öðri og svo ítti á neðri Ég sá Val og stjörnun og ég held ég var ennþá í efri, bara leiði á alvöru því að ég er í leiðri, þetta er fáran eftir okkar. Þetta er sérstaklega með, sko, fyrir tíumbil þá spáðum við held ég Val sjötta seti, ef við vorum í stjörnun í þriða seti eitthvað alveg. Þannig að þú veist, mögulega er Valur bara sirka á parimið á.
Já, já. En þetta eru lið sem er ekkert eitthvað að fara að fagna fossetabikarnum og eitthvað svona.
Það er ekki mikið partí allavega. Og dúllubarnum með í fjósinu, sko. Heyrðu þér hann að, hvernig er næsta umferð eftir tvískiptingu?
Heyrðu, það er, ef við byrjum á neðri deildinni, það er ekki komin tímasetning, það er komin dagsetning. Þetta er alltaf sunnudeginum og nema að þetta byrja alltaf miðnætti, en ég held að ég eftir að breyta því.
Ja, kannski eru eftir að færa kannski eitthvað á mánudag eða eitthvað, maður veit
ja, ekki. Já, ok, það er allavega, það er Stjarnan IPVF, FH Káa og Valur Þór í nærhlutanum. Okay. Og þar horfum að, þú veist, náttúrulega, kannski áverð,
FH Káa. Á Kaplakrika.
Á Kaplakrika, já. Í efri er það Víkingur Keplavík, okay. KRIA, KR ekki að geta hent fyrir hamfarannar í dag, og Fram Breiðablik. Og ef við horfum á þetta alveg hlutlust, kannski sama hvað við ljúum að okkur, þá er maður nú aðeins spenntar fyrir neðlutunum í dag.
Já. Allan daginn.
Það er bara þannig. Mm.
Hvað leikdagar eru þetta?
Þetta er sunnudaginn, allt.
Sunnudaginn.
Það gæti verið fært milli daga held ég alveg líka, sko. Þetta er bara skráðu allt þarna.
Emitt. Það var mjög hæðin líklegt, anskotin að
þetta. Já, nákvæmlega.
Já, blikar auðvitað í þessum mjólkubyggasleik þarna.
Já,
nákvæmlega. Þeir eru á honum á föstudagskvöldinu, þeir eru ekki að fara að spila á sunnudaginu síðan.
Nei, nefnir alltaf.
Já, það verður fótballaleikur, það er rót að segja það.
Já, ég var nú að Kópavogsvelli, hvað var það? Breiðablik, hvað var síðasta leikur á Kópavogsvelli?
Breiðablik Stjarnan. Breiðablik, hérna...
Jú, Stjarnan.
Já, Stjarnan, takk.
Og þar voru bara allavega þrír blikar sem ég talaði við sem mæta bara á alla Kópavogsleiki og leiki í Kópavogi heyr bara voru ekki að enna að fara á Laugardalsvöll þetta bara stemningin er negatíf Blika það er ekkert að frétta
Það er líka verða að vinna í þessu Þeir verða að fá stemningu með sér á hana völl Því að þetta er Burt sér frá titlinu sem að vinna Þeir verða að fara í Evrópuvelli Það er bara þannig Og þeir verða að fá stemningu með sér á völlin að Því að aftur, ég get lofa ykkur því að Mósveld líka mæta
Það er ekki að ræða það
Það fjela með flesta yfkendur
Já, mitt
Og síðan bara er Stemningin þarna og ég bara get ekki náða þessari minningu úr kollunum Valur Breiðablik stemningslausasti leikur sem ég farið á Og ég spilaði í fimmtudeildinu og fer á leiki valur, þar
já,
sko
Breiðablik Valur, já
Já, Breiðablik Valur
Já, ég var einhver, við vorum að það
Þetta var skelfing
Ég horfði með þá hann í sjómarpinu og það bara skeini gegnum stemningsleysi sko Það mátti heyra bara sömnálega þetta
Já, já, maður er kannski Chris Brassel bara aðeins
Þetta er sorglegt, hvernig þetta er sorglegt
Það er bara svo leys. Þeir eru förum í lengju deildina sem að loka umferðin fór fram í gær og það var heldur betur greita escape á Völsungi. Það skilaði sér að vinna alla þessa leiki því að þeir náðu að koma sér á síðustu stundu upp úr fallsæti. Búin að vera í fallsæti síðan í þriðju umferð. Yngvi Þór Sæmundsson, íþróttafréttamaður, hann tók þetta saman hérna á X-inu. Fyrstu 16 leikirnir, 2 sigrar, 11 stig. Síðustu sex leikirnir 5 sigrar 15 stig hjá Völsungi, bara frábærlega gert hjá þeim og bara eiga þetta skilið svo sannarlega, halda sæti sínu í deildinni unnu þarna gróttumenn 2-0 í lokaða umferðinni og já, bara eiga allt tróskilið og náttúrulega byrjuðu þetta mót skrítir réðu þarna ævintýra kallinn náttúrulega sem þjálfara fyrir mótið og hama síðan bara farinn og það voru bara leikmenn að þjálfa þetta og bara einhvern veginn á undan þá og ekki með réttindi
dróðu sig úr
lengi
byggarnum
já, bara hræðilegt
undirbúinn
töpuðu öllu leikjum, töpuðu fyrir
hann hætti sko viku fyrir mót, já. Það var rekin
og þess vegna sko eins og bara maður gleðst með völlurum og eins og þú segir, þeir eiga þetta skilið og þessi þjálfari sem kom til er að bara vann kraftaverk, ég leiði mér að segja það
já, spánverinn borja í Glesias
já, og hérna en að einhverju stuðlismenn sem að tala endilega spáðu okkur falli aftur næst auðvitað var þeim spáð falli já, já, já. Hver er ekki kemst
þetta spá bara alheim
heimi, en þú veist aftur bara er þetta
það er ógeðslega skrítið þegar maður spá bara sjöfunda
sætti
ná ekki lið, mæti ekki leikir ekki með þjálfara
þetta
er sikla líkna sjó
en bara, þetta er ótrúlega strókar þetta er bara, þú veist, og eins og þeir sögðu sjálfur alltaf, við vinnum alltaf leiki en öllu þeim fyrir ofan okkur hérna, vinna líka og það er fáránlega strókar að það sé lið að falla með 25 stig
já.
Það er ótrúlegt og hérna, þú veist, ég held að það er met held ég
já.
Og hérna
Völlar að setja stiga met
hvað séru?
Völlar að setja stiga
já,
met og hvar enduðu þeir fyrir að heiti vera sjöunda
já, sko. Já, akkurat, já
Eru það vist ekki rétt með samt stigamæti sko?
Það er ekki rétt.
Það ég fekk hérna skilabóð, það er einhver Björn Friðrik hérna sem skrifar á Facebook. Þetta er liðið vann næst efstu deild 1986 með 38 stig og var í kjölfarið 2 ár í efstu deild. Gef ekki að vera einhverja nafnabreytingar á deildum, þetta er og var næst efstu deild og stigin fyrir 40 árum voru 46% fleiri en núna.
Já.
Ekkert með slegið að þessu sinni.
Það er vel gert.
Múli.
En aftur, það gerir ekkert lítur með þeir en þetta er bara þetta er ótrúlegt og það besta við þetta er að maður hafði engar ágjör að völlara með ekki vinna gróttu þú veist, það var þannig skriðið á þeim sko. Eina sem að þeir náttúrulega horfði í var upp í Breiðholt ég lofaði því að mjög fáir hafa horft í Þorlásöfn og vona að þetta er hagstæðum úslitum þar ég held að menna að við frekar horft upp í Breiðholt
alveg klálega, ég fekk skeiti frá Húsvíkingum með morguninn hann á leikdegi bara eru leiknismenn ekki að fara að leggja bara líf og limi þannig að leika móti í þér og ég sagði, jú, ég held að það sé alveg hægt að fullir að það sko og ég sá eftir þeim orðum þegar staðan var honum 3-0 fyrir IR hérna eftir 28 mínútur eða eitthvað í leiknum í Breiðholtinu endaði náttúrulega 3-2 en náttúrulega bara alveg þetta var bara hörmung hérna staðan í hálfleik hefði bara réttilega átt að vera 5-1 fyrir IR
Já, þetta var gjössamlega glórulaust hvernig sko, mér fannst fyrstu svona 8 mínútuna leikni vera svona sterkari í leiknum og ég segi bara, við erum bara með betra lið en þeir við erum alltaf að fara að vinna þetta svo gefum við markarna
já.
Ég er bara, ég set smá spurningamerki uppleg þjálfarana í þessu já. Arnur hann að spila
ég set bara stórt spurningamerki
fyrsta leiksin í Hafsent, þú veist og landsmaður frá Skaganu sem bara fara eftir tíðumbil held ég og vantaði alltaf Jordi í vörðin og allt það mér alveg sama, heyrðu, skoraði þarna 1-0 eftir að gáum við vitið þarna og ég bara ok, heyrðu, gýrum okkur upp þetta neini, þá bara tóku við einhver einhvern völd á vellin og það óþolandi þegar maður á leik og aftur veist, ég alveg einn af þeim og náttúrulega leiknir ég og allt það, að það hefði bara verið bónus ef við höfum svona þáttið því að þetta ég skal viðurkenna það, það var ekkit akút mál fyrir mér, en það hefði verið ekki
Þú varst nú að ræða mikið þetta vikunni fyrir
Já, ég er að segja, það hefði verið bónus, þú veist, fyrir mér að leiktið hélt sér uppi var bara nummer 1 og 3 En þú veist, það var samt fólk í stúkunni sem var brjálað og ég var líka ekki sáttur, ég ekki láta að hljóma þannig En það óþolandi þegar maður á leik með liðinu sinu og það eins og fólk í stúkunni vilji meira vinna leikinn heldur en liðin á vellinu Og hérna, og bara var glata eins og þú segir alveg að vera 3-0 undir og 28. mínútu í leik þar sem að leiknir áttu að mæta afslappaðir inni og íringar á fullu En aftur, bara kredit á íringa að þeir náðalega kontrol á leiknum og þú veist, bara voru að berjast og hérna, sildu þessu heim, 3-2 Og svo in the end þá skipti þessi leikur einhver máli sem alltaf gjössalega glórulaust að tala það En bara kredit og íringa hafa klárað þetta og því að þetta eru ekki auðveldi leikir að fara inn í Bara alls ekki, maður hefur farið inn í svona leiki og bara á báðum endum Og þú veist það eru auðveldar að fara inn í þegar maður er ekkit undir og eyðileika fyrir hinu liðinu Heldur hann að koma inn í hann með baki upp á vegg sko, bara þú veist Þannig að bara kredit og íringa klárað þetta en það hefur gaman að sjá leiknismenn mæta pyntilegs
Ótrúlega óvænt úrslit í Þorlákshöfn Það sem að bara ægismenn sem hafa verið að tapa svona 7-8-0 öllum leikjum bara upp á síðkastið löngu búin að kasta í hvíta handklæðinu Þeir sýndu smá dauðakeipana í síðastu umferð og tósuðu bara grindvíkingar með sér niður deild Gerðu þarna eitt jafntefli grindvíkingar við ægi Þú veist, maður hjælt alltaf, eins og við töluðum það líklega þessi leikur farið 6-0 fyrir grindaðið kældur en 1-0 fyrir grindaðið.
Já, já.
Þú veist, það var það sem við töluðum fyrir leikinn. En ægis menn á að finna eitthvað kraftarna, hjæltu grindugingum í skefjum og grindugingar fjallu úr deildinni, voru náttúrulega gríðarlega nálægt í að falla fyrir ári síðan, fóru niður núna, þeim var spáð 7. sæti fyrir tímabili. Þeir eru að sko bara krækt í Damir Muminovits bara eitt besta
bara stærsta bitan
besta miðvörð efstu til mann sem var bara eitthvað í landslíðsverkefni fyrra og eitthvað
það var ekki bara í ár
það er bara í ár opnuðu veskið bara og fengu hann og maður hugsaði bara heyrðu, þetta eru skilaboð frá grindvíkingum að þetta skilaði sér heldur betur ekki inn á vellinum því að þeir enda með því að falla úr þessari deild og það er bara hrikalegt sko.
Og það er bara spurning hvað tekur við hjá Grindavík Spila Grindavík áfram í annarri deildinni næsta ári?
Já, ég meina, þú veist,
ég hugsa þetta, þú veist, það bara svo kallarnir í kringum þetta lið sem eru búin að vera undanfarin ár, þeir láta það ekki gerast að Grindavík bara drægi svo út, sko. En þetta alveg, þú veist, það hangir alveg á nippinu, ég meina, það ekki margir í stúkunni, það ekki margir að fylgja þeim og það bara einhvern veginn svona, það búið að vera svolítið svona einhvern veginn bara rosa döft og liði búið að vera daburt og bara leiðilegt áhorf stóra hluta sumarsins sko.
Já, þetta bara algjört disaster tímabil, þú segir, fá Damir og Hjörvataða í markið.
Já.
Og þá hugsaði hann bara, heyrðu, ok, grindaði gætla sér mögulega bara einhverjum hluti, en svo bara fengu þér ekkert annað. Nefnum að ég sé að gleyma ykkur, menn þú
veist. Fengu þarna Rúnar Inga, svona Estes Péturs,
já, okay, já.
Sem er markakóngur held í annar deildinni.
Ok, áraðar. Já. En ég ætla að svona horfa át og ég sagði, ok, ætla að gera eitthvað meira, nei, svo fáið Reyantunni Jónsson sem eftir á hyggjur eru bara mistök. Hann var bara búin að gera ekki bara góða hluti með reyni sangiði. Held ég að sé að fara mér rétt mál. Þannig að, þú veist, þú talar að hérna, hvað verður þetta lið, mér finnst það alveg ágæti spurning
Og það bara hægara sagt en gert að fara upp úr þessari annari deild
Já, fyrir það
Sjá, það bara með Selfoss núna
Já, og hérna, og eins og þú segir, þú veist, það maður þarf ekkert YouTube áhrifavald til að segja sér að séu fáur í stúkunni hjá Grindavík Þetta búið að vera svona í ansi mörg ár, sko
Já
Það bara þannig, ykkur líklega vann nýttustu stúku eins og við talaðum fyrir utan stúkunni Laugardalslauginni
Eitt hérna Völsung Þjálfarinn, Borja Iglesias, þegar þjálfara kapalli vera staða núna í vetur, hann verður helvíti ofalega á einhverjum listum.
Ég væri alveg til að sjá að hann bara flytja sig þannig að ykkur að nokkra kílómetra og bara taka við káa að næstum.
Maður sem lærði af Marcelo Bielsa.
Já, það er þannig, já. Þetta er bara, þetta er kraftaverka maður.
Já, það er bara þannig. Já, stemmingi á Húsavík. Já.
En sorry, þetta ægislið. Þetta... Ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta lið sem fekk nýju stig í leikudeildinni, en þetta er ekki galið lið. þetta er ekki alveg gali lið. Það átti frammistöður í sumar sem að ég var bara þetta nú allt í lagi sko. Já, þetta er ekki gali lið.
Og unnu káa þetta í mjólkabikarnum.
Unnu káa í mjólki. Kannski er hugsa þá frammistöður.
Nei. Hann hlýtur eiginlega vera.
Já, þú aftur þetta er skrítið að segja en þetta er ekki gallasta lið sem ég sé og þeir enduðu með níu stig lengdeildinni. En svo er annað með þessa lengdeild. Sorry, heldur hann. Það að Leiknir Reykjavík endaði í 7. sæti í henni. Það rannsóknarefni.
Já.
Þú veist, við eigum ekki geta horft á þetta tímabil hjá okkar ástkæra félagi og hugsað, já, við vorum einu sæti frá umspili. Þetta er bara, þetta segir svolítið mikið deildina bara.
Já.
En þeim í 7. sæti. Mm. Mér fannst þau ekki vinna leiki, við vorum bara IPVAFGir hérna mitt mót og eitthvað. Mm-hmm. Ég bara, þetta er stór skrítin deild og hún var það svo sem ég allt sumar.
En þú veist, Ægir slær út sko káa í byggarnum, Grindavík slær út kepla
við. Já, einmitt.
Þetta eru liðis að falla sig að bara lengi
þetta. Já, já. Sko. Talandi spár fyrir tímumbil, eðlilega var káa, nei, kepla við spá 12. sendi. Þetta er nýbúr að tapa fyrir Grindavík í hræðilegu fótballstæling.
Já, nokkala.
En ég særi höll þarna.
Já, mitt.
Já, já. Eru Örnbræði Hinriksson og Marko stóðsendingu fyrir Þrótt sem vann 2-0 sigur á móti Vestra á Ísafirði og Þróttur endaði þar með í öðru sæti og mun mæta Njarðvík í undanúrslitum umspilsins sem að byrjar bara á miðvikudaginn. Þetta byrjar bara strax.
Yes, sir, man. Og þeir vildu, var ekki talað með þeir vildu ekki hágæðinga. Það var svona...
Þeim leiðist að fara inn í kórin, gekur ekki vel þar.
Já, það er bara... Við tókuð þarna í skrýtnum leik í umspilinu fyrra, unnuða núna... Það eins og við vinnum bara alla í kortum Við hákaðungar þarf að segja
Hákaðungar Þið miður fyrir ykkur hákaðungar það var breytleikur eftir í kortum og hann verður á miðvikudaginn
Það gekk fylki, tók það núna um helgina stór skríti hvað kórn er allt í unu orðið svona mikið víi, það
var
ekki svona,
svona
Nei, sko. Og þetta eru
Og eitt af þessi er svona mikið víi, bara að háka bara vinnur ekki nema þarna
Nei, þetta er bara ég með þetta hérna, háká er í sko langefstir yfir heimaleiki með 31 stig og næsta leið þar á eftir Njarðvík með 28 og síðan kemur Afturelding með 26 í útileikum er HK í 10. sæti
Já, 10. sæti
með 7 stig
Já,
pælir rosa
Það bara mekar engan sens
Er þið ekki að fara út á næsta ári?
28
28
frátt Það þarf að fresta
Það vonaði þið
farið út bara þess að framkantir Þetta verður 2030
Já, það vonaði þið farið út Nei, upp 2028 ekki fyrr
Nei, já
Allt í læk Eru HK varnaðan að fylgja þess að segja 2-1 og svo eru leiðinu fram að þetta þá bara þrisvar á einni viku
Það geggjað
Þetta er bara Þetta er það skrítið
Þetta er bara svo mæta á æfingu að mæta ykkur um þetta hinum megin
Já Þetta er bestu vinnir alltaf að spila á móti ykkur öðrum
Þetta var íkáleikurinn Það verður að gefa því Þetta var flotta treyjur og gaman að vekja aðtekla á þessu 50 ára afmæli íká
Já Dominik Radic hann skoraði Gunnar Heiðar sagði að hann væri búin að vera besti leikmaður deildarinnar í sumar
Já og reyndar mjög fyndi með hann Hann er aldrei valinn maður leiksins í neinum leik
Nei.
Og það bara gert grína þessi kortum
Hann var alveg maður leiksins elgina
Allá.net, ok Það er aldrei frá HK Hann er svona að svekja sig á þessu En hann er búinn að vera stórkostlegur og er
Hvað fær maður fyrir að út að borða einhver staðar?
Grazi Trattoria
Já.
Mjög flottu veitingstaðar
Já.
En jæna, jú, hann bara út að stikki Þú veist, við fengum bara nákvæmlega þessu við vildum frá honum maður sem kannar skora mörg, ég veit ekki hvort hann getur þetta samt í efstu telt en þetta er algjör lengjuspillar og ég ógeðast
ánægður
og segja Karl Ágúst hann líka búin að stíga upp á þessu tímabili 2007 mótili og hann eftirsóttur í á Valur einhver lið að fylgjast með honum hann verður eftirsóttur ef við förum ekki upp
Já, Njarðvíkingar unnu þarna Afturelningu 2-1 og kemur kannski ekkit á óvart þar sem að afturelningu náttúrulega búið að tryggja sér sigurinn og búin að fá bikarinn og
Já, vorum ekki missið sterkasta liðarna og
Já,
og
er að búa sig undir bara allir þetta september
Já.
Viktor Nói Viðarsson skoraði hérna í leiknum og var valið maður leiksins
Já
Náttúrulega kom í glugganum til Njarðvíkinga frá FH
Já
Svo hún er Arna Þórs Viðarssonar
Ég sé hann aðeins, hann með Njarðvík sko Hann búin að vera flottur þar Skemmtilegur,
ég ekki
sé hann 16-17 ára En hann ég held að sé svo
ungur Já, er hann svo ungur
Já, ok var, Hvað fyrirliði Einhverju yngri landsliði hjá Belgíu sko Fyrirliði þar, hann er með Félskram Þannig að þetta voru þannig
Já, þannig að þetta byrjar á miðvikudaginn svo eru setnileikinnir á sunnudaginn fyrirleikinnir verða að spila þær í Njarðvík og í Kórnum það er HK Fylkir og Njarðvík Þróttur á miðvikudaginn
Ég hef sko mér Þróttur vera eiginlega með lang næst besta liði í þessari deild.
Samanlega.
En ég samt enga trúaðum í þessu umspili. Ég veit ekki hvað það er.
ég veit hvað það er. Þeir heita Þróttur.
Já.
En hérna hann er 19 ára en hérna
er 19 ára. Já.
En hérna ég nefnilega ég get alveg verið samanlegur og við ræddum þetta alveg í sumar við Þróttar sem sögðu bara við þurfum að vinna deildina til að fara upp.
Mm-hmm.
Þeir eru bara minni leikjana í fyrra á móti HK.
Einmitt.
Þar sem að þeir bara einhvern veginn voru kaffærir vissulega á landi hræðina ekki fyrir leiknum í kórnum en það markmaðurinn hjá Þrótturum en hérna það sem eru bara kaffærir og auðvitað er þetta bara þú veist hvort þetta sé sangjant og allt það þetta ráðast á einu leik hvort þú farur einu innví eða tveimur hvort þú farur upp eða ekki en þeir þurfa bara að klára þetta og það er spurning hvort þau kom ekki bara reynslinn ríkari núna eins og afturlutin gerði hann eftir að hafa tapað einum úsleik og unnaður annan eða ekki réttum.
Jú,
þau
beðalna mátu vestra.
Já.
Settu það í lardómsbankansinn.
Já.
Það er bara svoleiðis. Já, hann er það mikil stemming og stuð. Þá segjum við þetta bara gott í einkastinu að þessu sinni. Bara takk hérlega fyrir samvitaðan þókur.
Já, takk fyrir mig.